16. bob. Umid. Bu batiklardagi eng mahliyo qiladigan hikoyalardan biridir. Bu sahna shunchalik maftunkorkin, Loqa uni juda batafsil so'zlab berishga qaror qilgan. Ikki shogird tuproqli yo'lda yomma o'z qishlog'iga ketyapti. Ular xochga mixlangan Iso haqida gaplashishmoqda. Ular xuddi dafn marosimida bo'lganidek, qadamlar ohangiga mos ravishda bir-biriga so'z qotmoqda. Shunchaki ishona olmayapman. U o'ldi. Endi biz nima qilamiz? Buning hammasi bu turist tufayli. U o'shanday qilmasligi kerak edi. Shundan ularning yoniga notanish kishi keladi va shunday deydi. Uzr, lekin so'zlaringizga quloq solmay tura olmadim. Sizlar kim haqida gaplashdinglar? Ular to'xtashadi va notanish kishiga yuzlanishadi. Bu uchovlon hozircha jim turarkan, boshqa odamlar yonlaridan o'tib ketaverishadi. Nihoyat, ulardan biri so'raydi. Shu kunlarda qayerda eding? Nahotki, notiralik Iso haqida eshitmagan bo'lsang. Shundan so'ng, u bo'lib o'tgan gaplarni hikoya qilib beradi. Bu parcha meni lol qoldiradi. Ikki shogird qanday qilib Isroil tobutiga oxirgi mix qoqilganini samimiy so'zlab beradi. Xudo o'zining jarohatlangan kaftlarini kiyimi orasiga yashirib, bildirmasdan ularni diqqat bilan eshitadi. U bu ikkisining sadoqatidan mamnun bo'lgan ko'rinadi. Lekin shu bilan birga u bir oz g'amgin. U hozirgina do'zaxda bo'lib, yerga osmonni hadya etish uchun qaytdi. Bu ikkalasi esa Isroildagi siyosiy vaziyatdan tashvishlanmoqda. Biz esa u Isroilni ozod qiladi deb umid qilgandik. Biz esa umid qilgandik. Buni qancha ko'p eshitgansiz? Biz shifokor unga yordam beradi deb umid qilgandik. Men imtihonni topshiraman deb umid qilgandim. Biz operatsion butun shishni olib tashlaydi deb umid qilgandik. Men ish naqd cho'ntagimda deb o'ylagandim. So'zlar puchka chiqqan umid rangi bilan bo'yangan. Biz istagan narsa sodir bo'lmadi. Sodir bo'lganini esa biz xohlamagandik. Natijachi? Puchka chiqqan umidlar. Bizning dunyomizning barcha ustunlari qimirlab ketdi. Tuproq bosgan sandallarimizni zo'rg'a ko'tarib, bosib, nega shunday narsaga duchor bo'lganimizni o'ylaganimiz uchun biz yomma uska olib boradigan yo'lda sudralayotgan edik. Bu qanday xudo bo'ldiki, menga shunday xiyonat qilgan bo'lsa? Ko'zlarimiz esa ehtimol ko'z yoshlardan shunchalik xiralashgan va istiqbol shunchalik cheklanganki, xudo yonimizda borayotganini sezmayotgandirmiz. Ko'ryapsizmi? Yuragida og'riq bilan yonmaus sari qadam tashlayotgan bu ikkovlarning muammosi iymon kamligida emas, balki ko'rish yetarli emasligidadir. Ularning af etilishi o'zlari tasavvur qila oladigan narsa yerdagi podshohlik bilan cheklangan edi. Agar Xudo ularning ibodatiga javob berganida, u ularning umidini ro'yobga chiqarganida, 7 kunlik urush 2000 yil oldin boshlangan bo'lardi. Iso esa qolgan 40 yilni havoriylarga ular vazirlar mahkamasining a'zosi bo'lishlari uchun saboq berib o'tkazgan bo'lardi. Biz bu yuk bosgan yo'lovchilardan unchalik ham farq qilmaymiz. Shunday emasmi? Biz anaq xochning soyasidan o'zimizga o'zimiz achinish botqog'iga botib yotibmiz. Biz ixlos bilan uning xohish irodasini izlaymiz. Keyin esa biror narsa biz istamaganimizdek bo'lib qolsa, lunjimizni shishirishga jazm qilamiz. Agar bizni kutib turgan osmondagi tanamiz haqida eslaganimizda edi, u bizning yerdagi tanamizni tuzatmaganidan shikoyat qilishdan to'xtagan bo'lardik. Bizning muammomiz hech ham Xudo bizga kutganimizni bermayotganida emas, balki aslidan nimaga umid qilishimiz lozimligini bilmasligimizdadir. Umid siz kutayotgan narsa emas. Bu hatto siz orzu etishga jur'at qila olmagan narsadir. Bu yakuni go'zal bo'lgan o'ta g'aroyib hikoya bo'lib, kimdir sizni chimchilab ko'rishni iltimos qilasiz. Bu nevarasini emas, uning o'g'lini ko'rish uchun ko'zoynagini to'g'rilayotgan Ibrohim. Bu va'da qilingan yerdan Harun va Maryam bilan emas, balki Ilyos hamda o'zgarmas qiyofadagi Masih bilan birga turgan Musodir. Bu sochlari oqargan, lekin homilador xotini Elizabetning tashqi ko'rinishini ko'rib tildan qolgan Zakariyo. Bu yo'lovchidan bir parcha non olayotgan, berayotgan qo'llari mix bilan teshilganini ko'rgan yomma usga ketayotgan ikkita ziyoratchidir. Umid ro'yobga chiqmagan istak yoki ko'rsatilmagan xizmat emas. Yo'q, u ancha ulug'vor narsa. Bu bizni sevadigan va bizning munosabatimiz bilan qiziqib ko'rish uchun o'zi keladigan Xudoga telbavor oldindan aytib bo'lmas tobelikdir.